Управители на частната Пловдивска болница Пулме, доктор Иван Маджаров, е новия председател на Българския лекарски съюз само на няколко дни. Той оглави съсловната организация петък вечерта след балотаж със сегашния председател на Българския лекарски съюз Вентислав Грозев. С него сега ще се чуем в преди всички с амбициите му и това, което Лекарския съюз през неговия мандат ще се опита да направи в името на пациентите и изобщо на здравната ни реформа. Добро утро! Здравейте, господин Маджаров!
Добро утро!
Гери Хрищева е в студиото и тя започва разговора.
Всъщност това е моят първи въпрос, господин Маджаров. Кои са най-големите проблеми в здравеопазването, за да кажем и какви първи стъпки бихте предприели?
Аз първо искам да кажа, че Лекарския съюз трябва да заеме своето достойно място като авторитетна организация, която да взема отношение по всички проблемни въпроси на здравеопазването в България и не на последно място да защитава интересите на своите членове, като ежедневно следи техните проблеми, оказва им такива помощ в ежедневната им дейност и те трябва да чувстват, че са членове на съюз, който има смисъл за тях.
Всичко това трябва да има смисъл и за пациентите, обаче, така че според вас къде са проблемите? Колко средства са нужни, за да няма доплащане от страна на пациентите? Нещо, за което непрекъснато се говори, за течовете в здравеопазването?
Преди да говоря за финанси, все пак искам отново да подчертая, че само когато има уважавани лекари, когато обществото разбере, че лекари трябва да бъдат уважавани, тогава ще има и доволни пациенти. Няма как пациентите да бъдат доволни, ако нямат доверие в своя лекар. Що се отнася до финансите, те са това, с което разполага нашето общество, държавата. Ние, разбира се, ще настояваме за повече средства.
Колко повече, доктор Маджаров, 4 милиарда годишно разпределя здравната каса?
4 милиарда годишно разпределя здравната каса, като от тях само половината отиват за медицинска дейност. Всички ние трябва да знаем, че богатството на държавата от към медицински кадри се финансира с медицинска дейност. Останалите средства отиват за лекарствени средства, което няма лошо, но в последните години сме свидетели на безконтролното ежегодното завишаване на средствата за медикаменти. В същото време има драстични ограничения в финансирането на дейността.
Тоест смятате, че не е балансирано се разпределят средствата, а не че са необходими повече?
Може да се каже и така, но ако трябва да погледнем нашите партньори от Европейския съюз, процента, който отделят за здравеопазване в останалите европейски държави е по-голям, отколкото в нашата държава. Затова предпочитам да говоря в проценти, а не в сума, която се отделя в България.
Кажете в проценти колко трябва да се увеличи тогава.
В България продължава да процента на финансиране на здравеопазването от публичния фонд да бъде по-малък, отколкото е в Европейския съюз. Няма да кажа конкретни цифри, защото в момента нямам пред мен. Не би трябвало да се спекулира с цифри.
Доктор Маджаров, ще продължите ли така тенденцията на предишното ръководство на Лекарския съюз по отношение на изработената почти изцяло методика за устойностяване тогава на медицинския труд? Защото казвате, че това е проблема за платите на лекари, на сестри.
Методиката, разбира се, ние ще надграждаме всичко, което е постигнало до сега Лекарския съюз, тъй като всички ние сме взимали участие при изработването на тази методика или при работата ни в различните работни групи съвместно с Министерството или НЗОК. Аз само искам да кажа, че тази методика е предоставена на всички организации, на МЗ и на НЗОК, но на нас не е ясно, че все още няма финансов анализ за това, ако се предложи, какви средства ще бъдат необходими.
Вие ще изработите ли финансовия анализ? Ще участвате ли в това?
Надявам се да ползват нашите услуги.
Бяхте казали, че ще приготвите декларация в подкрепа един конкретен случай на ваша колежка от болница ИСУ, специалист по уши, нос, гърло. Тук във връзка с качеството на лечение, тя беше по вашите думи отпреди несправедливо медийно наказана за това, че е взела пари при прегледа на дете, с болки в ушите. Вследствие става ясно, че случай не е бил спешен, а неотложен. Написахте ли тази декларация?
Вероятно не съм бил разбран правилно. Аз казах, че подкрепям декларацията, която е написана от колектива на ИСУЛ, тъй като тя беше публикувана в електронните медии и изразих подкрепата си за нея. Да, продължавам да отстоявам мнението си, че колежката, която е на работното си място в дежурният кабинет, не носи вина за това, че преценяйки, че случай не е спешен, трябва да насочи пациента да заплати на касата сумата, защото крайно време е да разберем, че спешните случаи се различават от неотложните. Неотложните случаи са една огромна част от дейността на кабинетите в спешните отделения, които никой не финансира. Когато пациента не влезне в за лечение в болницата, здравната каса не плаща за това, а когато не е спешен, Министерството по методиката също не плаща за този преглед. Все пак обществото трябва да знае, че тези неща трябва да се финансират.
Но обществото, както казахте вие преди малко, трябва да има доверие в лекуващите лекари и то трябва да има доверие, че тази преценка наистина е преценка за спешност и неотложност, а не преценка за да влязат едни пари в касата на болницата.
Вижте, преценката за спешност и неотложност е разписана ясно в критериите на Световната здравна организация и в стандартите по спешна медицина. И колегите не правят преценка субективно, спазвайки правилата.
Тоест, вие смятате, че родителите, които са завели това детенце там, е трябвало да бъдат достатъчно наясно какво е състояние на детето, да направят предварително тази преценка, или ако не могат да са готови да се платят, ако някой им каже, че случая не е спешен?
Не смятам, че родителите трябва да знаят кое е спешно и кое не. Всяко нещо, което притеснява пациента вкъщи, има право да бъде изяснено при лекар, затова са и неотложните и спешни кабинети. Преценката за това дали е спешен или отложен на специалиста в случая, защото той е компетентното лице.
А случая било ли обяснено това на родителите с влизането в кабинета?
Аз не съм разследвал случая, не знам.
Добре, дали е било обяснено. Доктор Маджаров, още една тема, която казахте след като ви избраха на конгреса, че трябва да вземете отношение по нея, защото тя и в момента се става, лечебните заведения са принудени част от тях да подписват анекси с здравната каса във връзка с приетата нова здравна карта. Може ли да изясним защо толкова болничните директори се притесняват от тези анекси и как ще реагирате като съсловна организация?
Ние реагирахме с декларация на събора. Болничните директори са притеснени с основание, защото ако с новата здравна карта и с новите анекси подпишат по-малък брой легла, няма да могат да усвоят бюджетите, които им се дават. В същото време имаме уверението от Министерството, че определените бюджети на лечебните заведения или лимити, ако ги наречем, няма да бъдат намалявани. Аз ще направя всичко възможно картата да се използва за планиране, както казах и пред Конгрес. Там, където е възможно, ще настоявам наистина тя да остане като един инструмент за бъдещо планиране, тогава, когато е необходимо, някой има инвестиционни намерения, ако на даденото място има свръхпредлагане, просто няма да получава разрешение за договор с касата. Но не би трябвало да се използва за съществуващи лечебни заведения и рестрикции срещу тях.
Тоест не вървим към ново атакуване на националната здравна карта в съда?
Моето мнение го изразих няколко пъти. Ако при публикуването, изготвянето на здравната карта са спазени всички процедурни правила, няма какво да атакуваме в съда. Но по-скоро бихме атакували методиката, по която е направена. Тя обаче не се атакува в съда с предложение към работната група, която работи. Има комисия, национална комисия за здравната карта, в която имаме представители Лекарския съюз и там ще поставим нашите съображения.
Добре, благодаря ви. Надявам се, че се чуваме по-често.
Благодаря.